Vážení posluchači, máme zde opět středu a s ní i další velmi důležité zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Ze studia vás od mikrofonu zdraví jako tradičně Zdeněk Chytra. No a jaká jsou dnešní témata? Německý ústavní soud prozatím zastavil fond obnovy Evropské unie. Rakouský soud potvrdil, že PCR testy nejsou vhodné pro diagnostiku. Koronapandemie již nikdy nezmizí. Světové ekonomické fórum představilo plán, jak ročně očkovat miliardy lidí. Vodní děla a psi v akci. Policie v Bruselu rozpustila v parku hromadnou párty. Švédsko odmítlo experiment financovaný Billem Gatesem, který má tlumit sluneční záření. Merklová věděla dopředu o nutnosti zastavit očkování. Styko doporučuje pro druhou dávku použít jinou vakcínu. Itálie jako první zavádí povinné očkování. Hotovost zažívá paradoxní boom, i když se plánuje ji úplně zrušit. Tak a dnes začneme s zprávami, které jsme nestihli posledně, protože ty zprávy jsou velmi důležité. Německý ústavní soud totiž prozatím zastavil fond obnovy Evropské unie, v Německu známé také pod názvem Coronabonds. Soudci rozhodli, že schvalovací zákon systému financování EU nelze vypracovat. Proti fondu byla dříve podána ústavní stížnost. Spolkový ústavní soud nařídil, že spolkový prezident nemůže do roku 2027 vydat německý zákon o schválení systému financování EU. Soud v Karlsruhe usnesení oznámil minulý pátek. Důvodem je ústavní stížnost spojená s naléhavým návrhem proti koronafondu ve výši 750 miliard eur, který krátce předtím předložila aliance kolem bývalého šéfa AfD Bernda Luckeho. Dočasné zastavení platí, dokud nebude rozhodnuto o nouzové žádosti. Je to pod značkou 2 BVR 547/21. Spolková rada schválila zákon až ráno poté, co jej ve čtvrtek schválil spolkový sněm. Těch 750 miliard eur má sloužit hospodářskému rozvoji v Evropské unii v době po pandemii. Část peněz je k dispozici jako granty a část potom jako půjčka. Za tímto účelem se dluhy přijímají společně. Navrhovatelé jsou toho názoru, že společné zadlužení není přípustné. Německo tak podstupuje nevyčíslitelná finanční rizika. No a samozřejmě nejen Německo. Za ústavní stížností stojí 2281 občanů, jak uvedl spolek Bündnis Bürgerwille na svém webu. Evropská komise může začít přijímat půjčky a splácet je až poté, co toto rozhodnutí ratifikuje všech 27 zemí Evropské unie. Do konce roku 2027 by měla mít Evropská unie k dispozici celkem přibližně 1,8 bilionu eur. Spolkový německý ministr financí Olaf Scholz, který je od sociálních demokratů, již dříve uvedl, že je přesvědčen, že ratifikaci lze dokončit včas, a to i přes ohlášené ústavní stížnosti. Cituji, je zřejmé, že financování regulované v rámci řešení vlastních zdrojů je založeno na stabilním ústavním a evropském právním základu. No a jak uvádí sama Evropská komise, většina peněz z tohoto rozpočtu má jít na ochranu klimatu a digitalizaci. Jedná se též o největší stimulační balíček všech dob. Dlouhodobý rozpočet Evropské unie, který je doprovázen nástrojem dočasného rozvoje zvaného Next Generation EU, je největším balíčkem hospodářských stimulů, jaký kdy byl v rozpočtu Evropské unie financován. Na oživení Evropy po koroně je k dispozici celkem 1,8 bilionů eur. Má se stát zelenější, digitálně orientovanější a odolnější vůči krizi. Podle Evropské komise díky své větší flexibilitě může nový dlouhodobý rozpočet lépe reagovat na nepředvídané potřeby. Spravuje tedy nejen dnešní situaci, ale také nejistoty zítřka, jak uvádí na webu Evropská komise. Poslední krok k přijetí dalšího dlouhodobého rozpočtu EU byl učiněn 17. prosince 2020. Samozřejmě se v tomto rozpočtu nezapomíná ani na genderovou rozmanitost, do které se mají lít peníze. No a zde jsou hlavní body, kde se bude z této gigantické půjčky profitovat. Výzkum a inovace v rámci programu Horizont Evropa, spravedlivé změny klimatu a spravedlivá digitalizace prostřednictvím Fondum pro spravedlivý přechod a programu Digitální Evropa. Dalším bodem je prevence, rozvoj a odolnost vůči krizím prostřednictvím nástroje pro rozvoj a odolnost, takzvaný RESC EU a nového zdravotního programu EU for Health. Zde se počítá zejména s investicemi, samozřejmě jak jinak než do vakcín. Balíček opatření se navíc zaměřuje na modernizaci tradičních politik, jako je politika soudržnosti a společná zemědělská politika, s cílem co nejvíce podpořit priority EU. Zde se jedná o drastické snížení produkce masa a posílení politických neziskových organizací samozřejmě. No, už jsme o tom mluvili, ochrana klimatu, na kterou je vyčleněno 30% finančních prostředků EU, více než kdy dříve z rozpočtu EU. Zde je myšleno zejména na Green Deal. No a další je ochrana biologické rozmanitosti a rovnost pohlaví. Opět se budou lít peníze zejména do LGBT, feministických, genderových, multikulturních a podobných politických neziskových organizací. Zprávu přinesl například v Německu Handelsblatt.com a informace týkající se financování jsou přímo na stránkách Evropské unie. Rakouský soud potvrdil, že PCR testy nejsou vhodné pro diagnostiku. Ve jménu republiky byl dne 24. března vydán senzační rozsudek pod číslem VGV 103/48/3227/2021/2, který doslovně udeřil vládě Sebastiána Kurce pěkně hlasitou facku. Soud na několika místech konstatuje, že test PCR není vhodný ke stanovení infekčnosti. Tento pravděpodobně věcně správný úsudek nepřímo popírá celou koronavirovou politiku, nejen v Rakousku, která je založená právě na výsledcích těchto PCR testů. Vídeňský správní soud vyhověl stížnosti politické strany FPÖ týkající se zákazu jejího zasedání nahlášeného k 31. lednu ve Vídni. Zákaz byl špatný, uvádí se v rozsudku jménem republiky. V odůvodnění rozsudku soud na základě vědeckých studií uvedl, že důvody zákazu zasedání předloženého vídeňskou státní policií jsou zcela neopodstatněné. Soud souhlasí s tvrzením ve stížnosti ve všech bodech a jde dokonce nad rámec argumentů předložených samotnou FPO. Zejména jsou masivně zpochybňována kritéria a definice používané ke stanovení počtu nemocných lidí. PCR test tedy není podle soudu vhodný pro diagnostiku. V rozsudku je výslovně zdůrazněno, že i podle Světové zdravotnické organizace WHO PCR test není vhodný pro diagnostiku a sám o sobě tedy neříká nic o nemoci nebo infekci člověka. Rakouský ministr zdravotnictví však používá pro počty nemocných COVID-19 úplně jinou, mnohem širší definici případu, kterou nelze použít k odůvodnění zákazu schůzky, protože pokud by měla korona komise vycházet z definice případu ministra zdravotnictví a nikoli v definice WHO, takže jakékoliv stanovení čísel pro nemocné lomítko infikované je špatné. Tolik vyjádření soudu. Soud nadále dospěl k závěru, že informace od Vídeňské městské zdravotnické služby, na nichž byl založen zákaz Vídeňské státní policie, neobsahovaly žádná platná a na důkazech založená prohlášení ani nálezy o epidemii. Soud doslova napsal, pokud předpokládáme definici ministra zdravotnictví, cituji definice případu COVID-19 ze dne 23. prosince 2020, potom je potvrzený případ, dvojtečka, za prvé, je každá osoba, která má důkaz nukleové kyseliny specifické pro SARS-CoV-2, tedy test PCR, bez ohledu na klinické projevy, nebo za druhé, jakákoliv osoba s prokázaným antigenem specifickým pro SARS-CoV, který splňuje klinická kritéria, nebo za třetí, jakákoliv osoba s prokázaným specifickým antigenem SARS-CoV, která splňuje epidemiologická kritéria. Žádný ze tří potvrzených případů definovaných ministrem zdravotnictví tedy nesplňuje požadavky konceptu WHO. Nemocná infikovaná osoba. WHO se odmítá spoléhat pouze na test PCR. Pokud by se mělo Rakousko řídit zásadami právního státu, musel by tento rozsudek vést k tomu, aby se vydalo stejnou cestou jako Švédsko nebo Florida. Všechna opatření by musela být okamžitě zrušena, celá spolková vláda by musela rezignovat a byla by právně stíhána za nesmyslné ničení živobytí bez počtu lidí. A toto se samozřejmě netýká jen Rakouska. Stejně důležitá textová pasáž v rozsudku ukazuje dimenze, v nichž politika, ale také mainstreamová média v uplynulém roce dezinformovala veřejnost. Zdravotní služba města Vídně používá slova počet případů, výsledky testů, události případů a počet infekcí. Tato záměna pojmů neodpovídá vědeckému posouzení epidemické situace. Pro WHO je rozhodujícím faktorem počet infekcí nemocných lidí a ne ti, kteří byli testováni jako pozitivní nebo jiné počty případů. Důvod rozsudku se zmíněným číslem správní soud, tedy ve Vídně 24. března 2021. Jako základ lékařské části odůvodnění rozsudku použil soud následující zásady. Informační sdělení WHO pro uživatele IVD 2020/05, technologie nukleových kyselin, testing v závorce NAT, které k detekci SARS-CoV-2 používají polymerázovou řetězovou reakci, tedy PCR, 20. ledna 2021. Studie 2020, predikce infekčního těžkého akutního respiračního syndromu koronavirus 2 diagnostické a koronaviru 2 z diagnostické vzorky, Clinical Infectious Disease a opět číslo 7 je v závorce 10-2663-2666. Doktor Kerry Mullis, to je přímo vynálezce testu PCR, tady ho soud citoval, že test PCR není vhodný pro diagnostiku a proto sám o sobě neříká nic o nemoci nebo infekci člověka. Soud potom stanoví, že pouze lékař je oprávněn určit, zda je osoba nemocná nebo zdravá. To se píše v rozsudku druhého odstavce. A jak již rozhodl portugalský odvolací soud, tedy v tomto portugalském rozsudku odvolacího soudu. V rozsudku je také zmíněna extrémní náchylnost antigenových testů na chyby a je kritizováno, že rakouská takzvaná korona komise se při současných analýzách spoléhá výhradně na tyto testy. Tato malá informace je sama o sobě politickou bombou. Korona pandemie již nikdy nezmizí. Světové ekonomické fórum představilo plán, jak ročně očkovat miliardy lidí. Pandemii koronaviru lze považovat za poraženou, až když budou všichni na světě imunizováni proti COVID-19. Tohle řekla německá kancléřka Angela Merkelová poté, co se v polovině února na virtuálním summitu setkala s vůdci G7. Merkelová v rozhovoru pro novináře tehdy uvedla, že ve svých vyjádřeních skupině lídrů zdůraznila, že pandemie neskončí, dokud nebudou očkováni všichni lidé na světě. A k tomu tehdy dodala, že každý se musí zúčastnit. Světové ekonomické fórum nyní přichází s plánem, jak každoročně očkovat miliardy lidí na celé planetě a dodává, korona pandemie již nikdy nezmizí. V tomto svém plánu vychází Světové ekonomické fórum z předpokladu, že virus bude mutovat a proto bude nutné do budoucna vyvíjet stále nové a nové vakcíny, tak jak to známe u vakcín proti chřipce. Plánem je vybudovat fabriky na vakcíny po celém světě a samozřejmě celosvětově urychlit očkovací procedury. No a zde je přímo článek od Světového ekonomického fóra z minulého týdne. Ten se jmenuje Zde je návod, jak můžeme svět očkovat proti COVID-19. V zemích s vysokými příjmy probíhají programy hromadného očkování, ale jinde je to jiný příběh. Dokud obrovské množství lidí zůstane nechráněno, má virus šanci mutovat a způsobit další škody na životech a živobytí. Potřebujeme partnerství veřejného a soukromého sektoru, která by mohla budovat továrny po celém světě, aby byla každý rok zajištěna spravedlivá distribuce vakcín. Občan bohaté země může mít pocit, že očkovací programy probíhají dobře. Za několik měsíců lze rozumně očekávat, že více než 75% dospělé populace USA a Velké Británie bude mít první dávku vakcíny. EU, Japonsko a další rozvinuté země nebudou pozadu. Tohoto milníku pravděpodobně dosáhnou ve druhé polovině roku. Ale to není dost rychlé. Miliardy lidí budou i nadále nechráněné, zejména v rozvojových zemích. Indie a Čína učinili působivé kroky, ale je nepravděpodobné, že bude celý svět očkován již do konce roku 2022. A dokonce i toto datum je optimistické. To je příliš pomalé. Jde to příliš pomalu. Musíme proces enormně urychlit. Náklady a rizika jsou příliš vysoké. Existují zjevné humanitární náklady, již nyní jsou mrtvé více než 2 miliony lidí a každý měsíc zemře mnohem více lidí. Kromě toho došlo k nejméně 100 milionům potvrzených případů, z nichž mnohé způsobovaly závažné a trvalé nemoci. To se zhoršuje ekonomickými škodami. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že náklady na pandemii nesou 28 bilionů dolarů. Dokonce i středně velké ekonomiky, jako je Británie nebo Francie, ztrácí každý den více než 1 miliardu dolarů, což nadále pokračuje. Nositel Nobelovy ceny Michael Kremer odhaduje, že každý měsíc, kdy zkrátíme pandemii, má hodnotu 500 miliard dolarů. Stojí za to utratit miliardy dolarů abychom urychlili naše zotavení o jediný den. Nejznepokojivější je, že pokud virus stále existuje, stále mutuje. Varovali jsme měsíce před touto hrozbou a nyní je zřejmé, že virus se při vyhýbání se vakcínám zdokonaluje. Každá další infekce představuje riziko. Další miliardy infekcí, které pravděpodobně uvidíme v příštích 2 letech, jsou obrovským hazardem. Potřebujeme roční očkovací program. Jediným způsobem, jak to vyřešit, je urychlit náš plán očkování světa. Nikdo není v bezpečí, dokud všichni nebudeme očkováni. Musíme udělat 2 věci. Vyrobit dostatek vakcín pro každého člověka na světě, kolem 15 až 20 miliard dávek a distribuovat je. Musíme to udělat, než závažná mutace učiní vakcíny výrazně méně účinnými. Program na každoroční očkování miliard lidí je možný. Stejně jako u chřipky musíme být připraveni každý rok vyvíjet nové vakcíny a distribuovat dostatek vakcín do celého světa. Bude to vyžadovat rozsáhlejší program. Ročně dáme asi 1,5 miliardě lidí vakcínu proti chřipce. To by bylo několikanásobně více, ale je to možné v případě vakcíny proti koronaviru. Vyrobit dostatek vakcín dostatečně rychle je výzva. I když každý výrobce poskytl své projekce, většina výpočtů předpovídá, že očkování každého na planetě bude trvat roky. 2 roky. Budování globální sítě továren na vakcíny. Navrhujeme celosvětové partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem vybudovat síť 7 interoperabilních továren na vakcíny RNA, schopných rychle produkovat dostatečné dávky pro celou lidskou populaci. Vytvořeno budováním nebo přeměnou farmaceutických výrobních závodů. Většina továren na antibiotika schopných mikrobiální fermentace by fungovala. Tyto továrny by měly být budovány po celém světě. V dobách pandemického nárůstu by se tyto jednotky vzájemně podporovaly, pokud by poptávka překročila kapacitu na konkrétní jednotce. Budováním místních výzkumních kapacit by každá jednotka upravila vakcíny pro převládající nové varianty v době pandemie. Za účelem ospravedlnění výdajů a udržení aktivity mimo pandemické časy bude výzkumná a produkční schopnost každé jednotky řešit nemoci místního významu pomocí terapií mRNA, které jsou nyní k dispozici pouze bohatým pacientům v bohatých zemích. Jedná se o projekt s velkými ambicemi, který by žádná jednotlivá společnost nebo země nemohla podniknout sama. Při řešení této výzvy promyšleným přístupem partnerství veřejného a soukromého sektoru lze v rámci přípravy na další pandemii přinést do všech částí světa relevantní pokroková léčiva. Takže tolik k článku, který vyšel přímo na webových stránkách Světového ekonomického fóra a v podstatě nám oznamuje, že omezení našich, řekněme, ústavně daných práv již nikdy neskončí. Vodní děla a psi v akci. Policie v Bruselu rozpustila v parku hromadnou párty. Mnoho policistů bylo při rozehnání nelegální masové párty v Bruselu zraněno. To píše německý Welt. Párty se navzdory koronaomezením zúčastnilo více než 1000 lidí, někde se počet uvádí až na 2000. Jak ve čtvrtek večer informovala tisková agentura Belga s odvoláním na policejního mluvčího, během operace v parku nedaleko centra města bylo zraněno nejméně 26 policistů. Jarní počasí přímo vybízí k pobytu venku. Toho využívají zejména mladí lidé, kteří jsou již rok zavřeni doma. Při policejní akci v Bruselu byly použity vodní děla, jízdní policisté a policejní psy. Fotografie z nelegální párty ukazují policisty pokryté krví, nejméně jednu hořící barikádu a zjevně opilé teenagery a mladistvé. Podle Belgy byla před masovým davem na internetu svolána bezplatná hudební událost. Podle odhadu bezpečnostních sil se asi 1500 až 2000 lidí shromáždilo v parku Bois de la Cambrai, kde porušilo pravidla vzdálenosti a hygieny. Na videu zveřejněném veřejnoprávním vysílačem RTBF bylo slyšet žádost policie o ukončení tohoto shromáždění. Nepokoje očividně vypukly až po oznámení ukončení akce, které zaznělo z policejního reproduktoru. Bezpečnostní síly byly zasypány lahvemi od někdy až agresivního davu a zahnány do kouta početnými výtržníky. Nejméně jeden důstojník byl zasažen do hlavy a převezen do nemocnice, uvedla Belga s odvoláním na policii. Ale ani policie nebyla dvakrát mírumilovná. Proti účastníkům této párty nasadila donucovací prostředky, koněmi srážela mladé lidi na zem. V posledních několika dnech si užilo teplé jarní počasí v městských parcích už mnoho lidí v Bruselu. Scény jako v Bois de la Cambrai však dosud nebyly zaznamenány. Počet koronavirových infekcí v Belgii za posledních několik týdnů dramaticky údajně vzrostl. Podle oficiálních údajů je 14-denní výskyt nyní necelých 550 nových infekcí na 100 000 obyvatel. Již na podzim měla země s 11,5 miliony obyvatel občas jednu z nejvyšších rychlostí šíření koronavirové infekce v Evropě. Přísná omezení však šíření viru dočasně zpomalila, tedy alespoň podle informací z Die Welt. No, a máme tady další zprávu, ta je ze Švédska a týká se Billa Gatese. Švédsko totiž odmítlo experiment financovaný Billem Gatesem, který má tlumit sluneční záření. Švédská vesmírná společnost zrušila experiment financovaný Billem Gatesem. V experimentu šlo o to prozkoumat, zda stemnění slunce aerosoly může zastavit globální oteplování. Projekt se však setkal s prudkým odporem ekologických aktivistů ve Švédsku. Nový projekt, spolufinancovaný zakladatelem společnosti Microsoft Billem Gatesem, plánuje pomocí aerosolu stlumit sluneční paprsky a zabránit tak změně klimatu. Stratosférický experiment s kontrolovanou perturbací, zkrátka je SCOPEX, navržený vědci na Harvardské univerzitě, měl uvolnit do atmosféry oblak uhličitanu vápenatého, lépe známý jako křídový prach, z balónu ve vysoké nadmořské výšce. To by mělo pomoci studovat účinky slunečního světla dopadajícího na Zemi. Ukázalo se však, že projekt byl příliš kontroverzní. Ve středu švédská komise, tedy minulou středu švédská komise, kosmická korporace, pardon, SSC oznámila, že se neuskuteční zkušební let naplánovaný na červen z Evropské vesmírné a raketové základny. Vědecká komunita je rozdělena na geoinženýrství, včetně veškerých souvisejících technologických testů, jako je plánovaný technický let balónem ESRANGE letos v létě. Konec citátu. Na červen byl naplánován experiment nad arktickým městem Kiruna. Tento experiment byl původně určen pouze k otestování balónových systémů, aby se uvolnila cesta pro studium. Místní aktivisté však již proti této iniciativě hlasitě vystoupili. V únoru ve společném dopise se třemi dalšími ekologickými skupinami varovala takzvaná Rada Sami, která se zavázala k zachování tohoto domorodého kmene ve Švédsku, že experiment Skopex může mít katastrofické následky. Zatímco web Skopex uvádí, že experiment pravděpodobně nepředstavuje žádné významné riziko pro člověka nebo životní prostředí a do ovzduší vypustí jen malé množství částic, Rada pro osivo se vyslovila proti tomuto geoinženýrskému experimentu, jehož cílem je zatemnit slunce. Bylo vysvětleno, že hlavním cílem bylo napodobit sopečné erupce kontinuálním zaváděním částic horní atmosféry k tomu, aby docházelo právě k zmíněnému zatemnění slunce. Skupiny aktivistů také tvrdili, že Skopex by mohl odvrátit pozornost od konečného cíle snížit zvýšené emise CO2 lidstva a, cituji, mohl by mít nezvratné sociopolitické důsledky, které by ohrozily světové úsilí o dosažení společnosti bez uhlíku. Experiment podpořil Harvardský solární geoinženýrský výzkumný program, který je financován multimiliardářem Billem Gatesem. Přesně částky daru ale nebyly uvedeny. Podle Guardian David Cate, vedoucí výzkumný pracovník Harvardu zapojený do projektu Skopex, obdržel od Billa Gatese nejméně 4,6 milionu dolarů na Fond pro inovativní výzkum v oblasti klimatu a energie, ve zkratce Pfizer. Pfizer byla založena v roce 2007 a mimo jiné financuje výzkum v oblasti geoinženýrství slunečního záření. V roce 2010 byl Bill Gates na přednášce TED dotázán, jaká okamžitá opatření by podle něj mohla lidstvo přijmout v boji proti změně klimatu, kdyby všechny ostatní pokusy selhaly. Gates tehdy odpověděl, že solární geoinženýrství by se mohlo stát pojistkou. Probíhá spousta výzkumů v oblasti geoinženýrství, což je řada technik, které by oddálily oteplování a poskytly nám 20 nebo 30 let, abychom jednali společně. Kate, profesor aplikované fyziky na Harvardské univerzitě a škole inženýrství a aplikovaných věd, řekl agentuře Reuters, že rozhodnutí SSC opustit experiment bylo překážkou. Profesor však poznamenal, že projekt by mohl být přemístěn do USA, pokud nebudou vyřešeny problémy v Evropě. Do té doby vědci plánují pokračovat v kampani za Skopex ve Švédsku a doufají, že si i nadále získají veřejný zájem a podporu. Experiment by mohl získat souhlas ve Spojených státech. Minulý týden vydala Národní akademie věd zprávu vyzývající vládu USA, aby na příštích 5 let přidělila na solární geoinženýrství mezi 100 a 200 miliony dolarů. To by zahrnovalo také technologie k zatemnění slunce. Tak a nyní se přesuneme opět do Německa, protože Merkelová věděla dopředu o nutnosti zastavit očkování, a to očkování vakcínou AstraZeneca. Styko potom doporučuje pro druhou dávku použít jinou vakcínu. Lidé mladší 60 let, kteří byli očkováni přípravkem AstraZeneca, by měli v druhé dávce dostat jinou vakcínu. Podle zprávy deníku Welt kancléřství ví o hrozícím zákazu očkování pro mladší lidi déle, než bylo dosud známo. V chaosu kolem koronavirové vakcíny AstraZeneca existují další zvraty. Každý, kdo původně dostal pouze jednu vakcínu od AstraZeneca a je mu méně než 60 let, by měl po druhé dostat vakcínu od Pfizer-BioNTech nebo Moderna. To nyní oznámila stálá komise pro očkování, zkrátka STIKO, v revidovaném doporučení. O očkování kombinacemi různých vakcín stále neexistují žádné vědecké poznatky. Doporučuje se však dávka vakcíny mRNA 12 týdnů po první vakcinaci, dokud nebudou k dispozici příslušné údaje. Tato třída vakcín zahrnuje vakcíny od společností Pfizer, BioNTech a Moderna. Německá veřejnoprávní ZDF mezitím uvádí, že spolkové kancléřství vědělo dlouho před úterním rozhodnutím ukončit očkování AstraZeneca u osob mladších 60 let, že tento krok bude nevyhnutelný. Mluvčí STIKO ve vysílání potvrdil, že Merklová byla již v pátek informována o nových zjištěních, a to předsedou expertní skupiny Thomasem Mertensem. Podle zpráv bylo Merklové oznámeno, že pro určité věkové skupiny bude muset být s největší pravděpodobností očkování zastaveno, protože došlo k 31 případům trombózy sinusových žil. No a 9 lidí na toto zemřelo. Nejprve se však kancléřství zeptalo dalších odborníků. Mluvčí vlády veřejnoprávní televizi ZDF řekl: vzhledem k národnímu rozsahu rozhodnutí požádala kancléřka o konzultaci s odborníky Etické rady a Národní akademie věd Leopoldiny. I když se Merklová v neděli večer objevila v televizi u Anne Will, nezmiňovala znepokojující nová zjištění. Místo toho slíbila, že na konci druhého čtvrtletí bude nabídka očkování pro více než 50 milionů lidí. Vzhledem k tomu, že STIKO v pátek informovala kancléřku o jejich obavách z dalšího vakcinování AstraZenecou, podle RKI, tedy Robert Koch Institut, dostalo dávku vakcíny dalších více než 300 tisíc lidí. Šéf STIKO Mertens pro Spiegel uvedl, že v současné době lze jen spekulovat o riziku dvojnásobného očkování vakcínou AstraZeneca. Podle mého názoru zjevným východiskem není vůbec to zkusit, ale dát RNA vakcínu jako alternativu, abychom byli na bezpečné straně. Tolik Mertens. Expert na zdraví Janoš Dámen kritizoval přístup kancléřství. Cituji, federální vláda zjevně neusilovala o koordinaci s vedením klinik a vakcinačních center na místě, a to navzdory znalostem o nové potřebě upravit očkovací doporučení. A nyní se přesuneme do Itálie, protože to jako první země, jako první členský stát Evropské unie zavedlo povinné očkování. Nařízení se vztahuje především na zdravotnický personál. Pokud by se někdo nechtěl nechat naočkovat, měla by mu být přidělena jiná práce, kde nebude v kontaktu s pacienty a dalšími lidmi. Pokud zaměstnavatel takovou možnost nemá, nebudou dotyčnému vypláceny žádné další mzdy. Rada ministrů v Římě ve středu večer přijala vyhlášku o zavedení povinného očkování zdravotnických pracovníků. Požadavek na očkování se vztahuje také na lékárníky a lékaře s vlastní praxí. Očkování lze pozastavit, pouze pokud existuje prokázané zdravotní riziko za velmi konkrétních podmínek. Regiony a autonomní provincie jsou povinny hlásit neočkovaný personál místním zdravotním úřadům. takzvaní odmítači vakcín, mohou převzít úkoly, které je nepřivedou do kontaktu s pacienty. Pokud to není možné, bude jim pozastavena služba do 31. prosince 2021, tedy do konce tohoto roku. Od 3. do 30. dubna celá Itálie stane červenou zónou s přísnými omezeními. Pokud počet infekcí do konce dubna prudce poklesne, mohla by Rada ministrů rozhodnout o uvolnění omezení. Rada ministrů v Palazzo Chigi, které předseda vlády Mario Draghi, rozhodla o následujících bodech. Žádné žluté zóny do 30. dubna 2021. Rozšíření opatření plánovaných pro červenou zónu v případě konkrétního výskytu, a to i podezření na nákazu, více než 250 případů na 100 000 obyvatel a v oblastech s mutacemi. A to jak vyhláškou ministra zdravotnictví, tak opatřeními předsedů regionu. No a poslední bod, možnost navštívit každý den další soukromý byt v obci v takzvaných oranžových zónách. A nyní tu máme další velice zajímavou zprávu z Německa, která se týká hotovosti. Hotovost totiž zažívá paradoxní boom, i když se plánuje ji úplně zrušit. Po celá desetiletí byly mince a bankovky pro Němce víc než jen platební prostředek. Koronavirová krize však významně změnila způsob, jakým nakládáme s hotovostí. Bankomaty jsou nyní osiřelé, ale díky třem funkcím jsou stále pro mnoho lidí atraktivní. V Německu jsou zavřená kasína, nevěstince, na nádražích a na letištích téměř měsíce nebyli žádní lidé, kteří by si vybrali eurobankovky z bankomatů společnosti Trojanus. Toto píše Die Welt. Kvůli koronavirové krizi poklesla poptávka po hotovosti na našich bankomatech o 75%, říká provozovatel bankomatu IC Cash, Kersten Trojanus. Lidé nakupují na internetu, téměř nepotřebují žádné bankovky. Trojanus není jen výkonným ředitelem operátora bankomatu IC Cash, mluví také za bankomaty tzv. Arbeitsgemeinschaft, sdružení provozovatelů bankomatů, které nejsou přímo bankami, a to včetně poskytovatelů jako Euronet a Cashpoint. V celé zemi je 5000 zařízení, což odpovídá zhruba 10% všech bankomatů. Větší část z toho už není ale potřeba. No a Trojanus říká, asi 1000 zařízení pracovní skupiny bylo dočasně vyřazeno z provozu kvůli nedostatku poptávky, 200 až 300 zcela demontováno. Pro mnoho Němců bylo používání bankomatu po dlouhou dobu součástí jejich každodenní rutiny. V roce 2017 Bundesbank zjistila, že Němec stojí před strojem nejméně třikrát měsíčně, zadá svůj PIN a vezme si sebou v průměru 189 eur. Po celá desetiletí se považovalo za druh přirozeného zákona, že mince a bankovky jsou pro Němce více než jen platební prostředek. Otázkou je, zda se to nyní mění. Platit kartou totiž lze již téměř všude. Korona významně změnila způsob, jakým nakládáme s hotovostí. Lidé v současné době potřebují méně hotovosti a banky si toho také všímají. Například ve společnosti Commerzbank. Za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali průměrný pokles poptávky po hotovosti mezi 10 a 15%. Spořitelny loni na jaře vykázaly přerušovaný provoz bankomatů. To bylo ale typické v dobách krize. když vyšlo najevo, že hotovostní zásoby fungovaly i v pandemických dobách. Hromadění bankovek rychle ustoupilo. Navíc je tu nová zkušenost, že už nějakou dobu je najednou možné platit kartou v obchodech všeho druhu, dokonce i v malých pekárnách. Provozovatelé a zákazníci to tak chtěli. Bezkontaktní, hygienické, a to se také tak stalo. A nutno dodat, že nejen, že to zákazníci, jak uvádí Welt, chtěli, ale spíš k tomu byli víceméně donuceni. Komplexní průzkum Bundesbank, provedený mezi srpnem a říjnem loňského roku, ukazuje, že Němci stále používají hotovost u 60% všech transakcí. Před 3 lety to bylo o 15% bodů více. A podle odhadů maloobchodního výzkumného institutu EHI se nyní téměř 60% tržeb v pokladnách provádí elektronicky. Hotovost je jako platební prostředek zcela zastaralá, říká ekonom Würzburger Peter Bofinger, dlouholetý člen poradního sboru člen poradního sboru pro makroekonomická hodnocení. Digitální platební metody, jako je PayPal, jsou mnohem rychlejší a méně komplikované a především hygieničtější. Koronavirová krize a vzkvétající internetový obchod to jasně ukázali. Absolutně anonymní. Hotovost má řadu výhod a tato je jednou z nich. Nicméně, to říká Bofinger, hotovost bude i nadále důležitá pro ekonomiku, jako je Německo. Protože má jednu kvalitu, kterou digitální platební metody nemají. Cituji, hotovostní platby nejsou ani registrovány, ani je nelze sledovat. Je to naprosto anonymní a proto výraz osobní svobody. Lidé na to mají právo, říká Bofinger. V tuto chvíli je zřejmé, že hotovost se také používá jako způsob skladování cenností. Vzhledem k tomu, že Bundesbank předpokládá, že ani 10% všech eurobankovek v obchodě nebo restauraci nezmění majitele, to jest, není použito k placení. Lidé je hromadí doma i v zahraničí. V mnoha zemích mimo EU se euro používá také jako paralelní měna a železná rezerva, protože lidé nedůvěřují své národní měně. Neexistují žádné přesné údaje. Většina lidí se zdráhá poskytnout informace o tom, kolik hotovosti uchovávají v bezpečnostní schránce nebo doma. Je tedy předpoklad, že v trezorech nebo ve skříňkách spí části velmi velkých aktiv. Pokud by se banka dostala do problémů, jako tomu bylo během finanční krize, peníze by byly v bezpečí. To také vysvětluje, proč oznámení Evropské centrální banky, že již nebude vydávat žádné nové bankovky v hodnotě 500 eur, vyvolalo velké vzrušení u velmi bohatých a zvláště obávaných lidí. Protože k uložení stejné částky s 200 euro bankovkami potřebujete mnohem více místa. No a je to zvláštní, ale bylo vytištěno více bankovek. To by mohlo také vysvětlit domnělý paradox. Ačkoliv hotovost ztratila svůj význam jako platební prostředek a mnoho bankomatů je v nákupních a turistických centrech osiřelých, tiskne se stále více bankovek. Například Deutsche Bundesbank v loňském roce uvedla do oběhu další hotovost ve výši 71 miliard eur. Třetina z toho se uskutečnila v březnu, kdy výjimečně vysokou poptávku zaznamenaly nejen spořitelny. Jednalo se o nejvyšší měsíční růst od zavedení eura. Linecký ekonom a expert na stínovou ekonomiku Friedrich Schneider se však domnívá, že za výrazně zvýšenou poptávkou po hotovosti existuje úplně jiný důvod. Ten, který nemá nic společného s ubývající důvěrou v ekonomiku nebo finanční systém. Protože Schneider věří, že nejméně třetina a možná i polovina nárůstu je způsobena nehlášenou prací. Zvláště v době krize se mnoho ekonomických aktivit přesouvá do říše stínů. Nejen kadeřníci v posledních měsících pracovali tajně. Provozovatel bankomatu Trojanus předpokládá, že poptávka po hotovosti na jeho automatech zůstane nízká ještě několik dalších měsíců. Kolik jich bude, až budou obchody opět otevřené a bude možné dosáhnout normálnějšího života, ani on neví. Nezáleží to však jen na Němcích. Bankomaty také chybí turistům. Často jsou velmi důvtipní, říká. Zpočátku Trojanus požádal o státní podporu pro svou společnost. Požádali jsme o překlenovací pomoc. A předpokládám, že grant také získáme, dodává Trojanus. Takže to byla poslední zpráva dnešního dne, která vyšla na Die Welt. Tak, vážení posluchači, to byly zprávy a já, než se s vámi ještě úplně rozloučím, tak bych jenom chtěl upozornit na změnu ve vysílání. Tento pátek vysílat nebude Studio Berlín, vysílat bude Studio Beta s Vladimírem Kapalem, který bude mít ve studiu předsedu SPD, Tomia Okamuru. A my se společně opět uslyšíme příští týden ve středu při pravidelných zprávách a poté v pátek s naším dlouhodobým tématem Great Reset, Velký Reset a nebo známým také pod pojmem Čtvrtá průmyslová revoluce. No a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný večer a pomalu předat vysílání dalšímu studiu.
Must be talking to an angel. se stýská moc, pro tebe malý dárek mám. Přes hory, přes ploty, medvídek z Bogoty, už letí. Se pide.